pe fata asta, că nu știu.
Nu știu, eu nu mă bag la așa ceva, nu.
Nu, nu am idee, pur și simplu. Pentru că nu prea mă interesează.
Nu mă interesează politica. Viitorul acestei țări e periclitat deja. Suntem dezamăgiți.
Ce modificare apar în viitoarea Constituție față de actuala?
Nu mă bag eu la tine.
Păi dacă nu știu ce să vă spun. Ce să vă spun? Că să muncește greu, plătim mult laudat, ce să mai vă spun?
Știți cumva ce prevederi noi apar în viitoarea Constituție?
Nu știu. Nu sunt la curent. Sunt internat aici la Cantacuzino și îți dă peste cap din cauza problemelor cu sănătatea și nu mai am timp pur și simplu să mă mai uit la televizor pentru toate problemele. Bineînțeles, deci despre Constituție ce vă spun, vedeți, dumneavoastră ne pur și simplu ne simțim dărâmați. Bineînțeles, pentru problemele astea interne, nu știu pur și simplu ce lege așa putea face să credem că totuși va fi bine cândva. Bineînțeles, ne-am obișnuit deja cu greutatea asta și continuăm să trăim.
Știți cumva ce prevederi noi apar în viitoarea Constituție?
Prevederi noi? Odată că proprietatea este garantată. A acceptat în administrație și la judecătorii ca să se pună în limba maternă. Contestat, de fapt, de unele partide. Acest lucru a fost contestat de UDMR și statul național unitar și așa mai departe, care până la urmă a rămas așa și nu mai aduc aminte, încă mai erau câteva poziții.
Care dintre toate aceste prevederi vă afectează în mod direct?
Pe mine nu mă afectează cu nimic.
Știți ce prevederi noi vor apărea în viitoarea Constituție?
Cu armata, asta știu, că vor să facă pe bază de voluntariat. Atât, în rest, nu știu, că nu prea se spune la televiziune de loc și urmăresc.
Deci prima, că demnitarii pot fi judecați și pentru alte fapte care n-au legătură cu activitatea în Parlament. Am înțeles că ceva legat de obligativitatea serviciului militar, care va deveni o chestie alternativă, cam atât. Bănuiesc că mai sunt și altele, dar nu le știu eu acum.
Care dintre toate aceste noi prevederi vă afectează în mod direct?
De afectat? Nu, mă bucură faptul că, cel puțin din punct de vedere al Constituției, toți devin egal. Devin egal în fața legii, toate că mă îndoiesc teribil că se va aplica. Și cam atât.
În pofida numeroaselor apeluri ale societății civile, îndeoseb a monitorizării desfășurate de Asociația Pro-Democrația, partidele politice continuă să aibă, să le spunem, ezitări în a-și declara transparent sursele de finanțare. Ezitarea lor se poate prevala de o lege plină de lacune pe care, nu-i așa, tot reprezentanții în Parlament ai partidelor politice au votat-o, relatează Radu Stănescu.
Curtea de Conturi este singura autoritate publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice. Este un citat din primul aliniat al legii 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Aliniatul 1 al articolului 25 al aceleiași legi spune că în termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, fie ele locale, parlamentare sau prezidențiale, parțiale sau totale, mandatarul financiar al fiecărui partid este obligat să depună la Curtea de Conturi un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent. Raportul se publică în Monitorul Oficial al României, citat închis. În sfârșit, din aliniatul 2 al aceluiași articol, mai aflăm că validarea mandatelor candidaților declarați aleși este condiționată de depunerea în termen a raportului financiar prevăzut la aliniatul 1. Astăzi, la București, Asociația Pro-Democrația, bazându-se fără îndoială pe aceste texte de lege, afirmă că niciun partid politic nu respectă această lege, că toți primarii și consilierii aleși în alegerile locale parțiale din luna mai își exercită ilegal mandatul și, în sfârșit, Curtea de Conturi este vinovată de faptul că nu cheamă la ordine partidele politice în ce privește finanțarea. Costel Popa, de la Asociația Pro-Democrație.
Partidele politice nu aplică legea finanțării partidelor politice în România. Și vă dau două exemple. În luna mai, anul curent, au fost organizate alegeri locale parțiale, în urma cărora partidele politice trebuiau să depună în termen de 15 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor un raport financiar detaliat cu cheltuielile și veniturile din timpul campaniei electorale. Acest lucru nu s-a întâmplat decât pentru 4 primari din 22 de primari și pentru de 4-5 consilieri din peste 100 de consilieri, ceea ce este foarte grav. Pe de altă parte, aceste rapoarte, pentru a ajunge la opinia publică, trebuiau publicate în Monitor Oficial. Nici un partid nu a publicat aceste rapoarte în Monitor Oficial, rapoartele financiare pe campania electorală din mai.
Așadar, 22 de primari și peste 100 de consilieri își desfășoară ilegal activitatea.
Instituția obligată prin lege să observe respectarea legii este Curtea de Conturi. Până de curând nu s-a întâmplat nimic la Curtea de Conturi, nu au demarat acțiuni pentru a pune în practică legea. În acest moment, noi monitorizăm și așteptăm fapte concrete din partea Curții de Conturi vis-a-vis de aceste elemente pe care noi le-am sesizat de-a lungul timpului.
Ce spune Curtea de Conturi? Cum răspunde Curtea de Conturi acestor acuzații? Iată cum se apără președintele acestei instituții, Dan Drosu Șaguna.
Problema este următoarea, că această lege, care este recentă, din ianuarie 2003, legea 14, nu prea a fost cunoscută de cei care trebuiau să o aplice, adică de către reprezentanții partidelor politice.
Domnul Șaguna confundă așadar legea 14 a partidelor politice cu legea 43 a finanțării partidelor politice.
Noi am studiat cu foarte multă atenție această lege și considerăm că această obligație de a depune rapoartele, deci noi nu avem obligația de lecere, deci obligația de a depune o mandatare financiar, iar publicarea rapoartelor în Monitor Oficial este tot a partidelor, pentru că este vorba aici și de buget, dar, repet, este acolo un punct și o virgulă pe care noi, și eu sunt jurist de peste 30 de ani, am considerat și consider în continuare că aceasta este interpretarea corectă.
Președintele Curții de Conturi nu cunoaște, se pare, prea bine legea, pentru că aliniatul F de la articolul 27 al legii spune foarte clar, citez: nedepunerea în termen a raportului financiar electoral și a documentelor justificative la Curtea de Conturi se pedepsește cu amendă contravențională de la 30 la 300 de milioane de lei. Aceeași lege mai afirmă, la fel de clar, că o asemenea contravenție se constată de către Curtea de Conturi, iar valoarea sancțiunii se stabilește tot de către Curtea de Conturi. Dar iată cum a reacționat Curtea de Conturi în primăvară, ca reacție la nerespectarea legii de către partide, încălcarea legii pe care domnul Șaguna o numește anomalie.
Constatând aceste anomalii în ceea ce privește aplicarea legii din primăvara acestui an, de la alegerile parțiale, am, împreună cu colegii noștri, am întocmit un ghid privind obligațiile pe care le-au mandatările financiare și partidele politice, astfel încât în 2004, când vor fi alegerile, mai întâi cele locale, apoi cele generale, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în primăvara acestui an.
Așadar, în loc de amenzi, Curtea de Conturi a împărțit ghiduri. La finalul discuției cu domnul Șaguna am încercat să rezumăm care crede domnia sa că ar fi atribuțiile Curții de Conturi în ce privește finanțarea partidelor politice.
Așadar, obligațiile dumneavoastră ar fi de a strânge, de a colecta,
de a primi
aceste...
Și nu le cerem, că nu ne obligă legea să le cerem.
Da, și de a le verifica.
De a le verifica, de a le valida mai mult în ceea ce privește forma.
Asta crede domnul Șaguna, însă textul de lege, reamintesc, spune altceva, anume, Curtea de Conturi este singura autoritate publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Despre privatizarea Petrom scrie Ion Bogdan Lefter, analiza sa intitulată Aurul Negru.
Pe 19 septembrie, scrisorile de intenție depuse de companiile interesate să participe la privatizarea Societății Naționale a Petrolului, Petrom, au fost deschise. Cu câteva zile mai devreme, se vorbea despre interesul unor mari grupuri internaționale din domeniu. Însă doar OMV-ul austriac și MOL-ul maghiar se anunțaseră, așa zicând, oficial ca ofertante. La data limită de depunere a scrisorilor, surpriză, un număr neașteptat de mare de companii, între care câteva dintre cele mai puternice din lume, s-au înscris în cursă. Privatizarea Petromului a devenit dintr-o dată una dintre marile mize economice din România și din întreaga regiune. Nu e, de fapt, de mirare. După cum se știe, Societatea Națională a Petrolului e cea mai mare companie din țară, cu cu cea mai ridicată cifră de afaceri, cu cea mai consistentă contribuție la bugetul de stat și la cel al asigurărilor sociale. Drept pentru care primul ministru Adrian Năstase a dat recent o declarație care a fost imediat preluată de presă și apoi citată obsesiv. Cine deține Petromul are un cuvânt de spus în economie și cine are un cuvânt de spus în economie are un cuvânt de spus și în politică. Ce se ascunde însă dincolo de această ecuație simplă în fond? Ce rol joacă efectiv Petromul în societatea românească? Fostul monopol al industriei noastre petroliere de stat a fost spart către mijlocul anilor 90, odată cu vânzarea mai multor rafinării și cu pătrunderea pe piață mai întâi a distribuitorilor, apoi a primilor prelucrători străini. Privatizarea Petromidiei a fost în prima fază un eșec, după care, odată procesul reluat, rafinăria Dobrogeană a revenit la un ritm susținut de producție, deși proprietarul, Rompetrol, e în același timp cel mai mare restanțier la plățile către buget. Rafinăria Astra a fost cumpărată de grupul rusesc Lukoil. Și acolo, la Ploiești, privatizarea a fost un succes, iar noul proprietar arată intenții de extindere, probabil către RAFO Onești, care merge rău și va trebui vândută sau lichidată repede. Între timp, localitățile și șoselele patriei au fost împânzite de benzinării Shell, Agip, MOL și așa mai departe, rețelele străine înghițind treptat sau cedând franciza multor mici întreprinzători care deschiseseră câte o stație aici, alta acolo. Cu toate aceste semne de mediu concurențial, Petrom a rămas principalul actor pe piața românească. Profitabilă, compania a adus în ultimii ani o politică agresivă de imagine, făcându-și publicitate în mass media, construind sedii elegante și ultramoderne, extinzându-și rețeaua de benzinării, aduse la standarde occidentale și completate cu magazine și alte servicii, în special hoteliere, moteluri integrate stațiilor de benzină, ca la ieșirea dinspre Ploiești spre Sinaia sau pe Valea Timișului, nu departe de Brașov. O fațadă foarte atrăgătoare, dinamică, prosperă. În spatele ei n-au mers toate lucrurile foarte bine, până să înțeleagă că în companie va trebui pusă ordine și că privatizarea e inevitabilă, Petromul a fost un fel de stat în stat, ca și celelalte regii autonome. Greu controlabil datorită dimensiunilor, încât se spunea nu de mult că nici nu e posibilă o gestiune coordonată a întregii companii, fiecare filială făcându-și legea, Petromul a făcut cheltuieli exagerate, a practicat salarii foarte mari, nejustificate economic, și împreună cu băncile creditoare și ele de stat, a răspuns la toate comenzile de urgență ale guvernelor perioadei, aflate nu odată în dificultate, de pildă în pragul iernii, când au trebuit făcute importuri masive de țiței și prelucrări rapide pentru asigurarea combustibililor necesari pentru încălzire. Dacă Petromul a plutit, totuși fără mari probleme, la suprafața unei economii altfel greu încercate de blocajul financiar și de celelalte boli cronice ale tranziției postcomuniste, faptul s-a datorat monopolului cedat de stat asupra rezervelor de petrol și gaze naturale ale țării. Chiar dacă importurile rămân necesare, o parte din țițeiul prelucrat vine din resursele locale, ceea ce a mărit considerabil profitabilitatea companiei. Pe lângă importanta sa cotă de piață, marea miză a privatizării Petromului în această zonă trebuie căutată, a extragerii, dar și a transportului de țiței. Se vorbește puțin în actuala conjunctură a privatizării despre rezervele parese substanțiale care ar aștepta să fie exploatate în Marea Neagră și care ar mări sensibil atractivitatea companiei. Pe de altă parte, foarte posibilă tranzitarea țițeiului din zona Mării Caspice către Europa Occidentală, pe teritoriul României, prin proiectata conductă Constanța-Trieste, ar da bune șanse ofertelor de prelucrare pe parcurs, iar Petrom ar putea prelua o bună parte din eventualele comenzi de acest fel. Ar intra în calcul și argumentele geostrategice, apropiată intrare în NATO și posibila stabilire de baze militare aliate pe teritoriul țării noastre.
Domnul și domnul, cu această analiză semnată de Ion Bogdan Lefer se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon de la Praga, Oana Serafim. După discursul președintelui american George Bush în fața adunării generale ONU, nu se văd semne că disensiunile între Statele Unite și aliaților occidentali în chestiunea irachiană s-ar fi estompat. Relația Occidentului cu președintele Rusiei Vladimir Putin și un comentariu semnat de Vladimir Tismăneanu. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, subiectele asupra cărora ne vom opri în minutele următoare, dar iată mai întâi un rezumat al știrilor internaționale de la această oră. După întâlnirea cu președintele Statelor Unite George Bush, cancelarul Germaniei Gerhard Schröder declară că au fost lăsate deoparte disensiunile. Am vorbit despre Irak și am lăsat în urmă disensiunile care au existat între noi. Amândoi suntem de acord că trebuie să privim înainte și trebuie să spun foarte limpede că Germania are un interes major ca Irakul să fie democratic și puternic. În această oră are loc o întâlnire la vârf între președintele Rusiei și Franței cu cancelarul Germaniei. Un irachian mort și alți 21 răniți în urma exploziei unei bombe în Bagdad, în timp ce la Washington, la o audiere în fața Comitetului pentru Relații Externe al Senatului American, administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, explica: pentru refacerea Irakului ca națiune pacificată în sine și împăcată cu lumea, din care teroriștii să plece și nu să vină, este nevoie de mai mult decât de oameni înarmați. Un sistem de securitate bun nu poate să existe când economia stă pe muchie de cuțit să se prăbușească. Poliția suedeză a arestat un nou suspect în legătură cu înjunghierea fostului ministru de externe, Anna Lindh, și Papa Ioan Paul al II-lea și-a contramandat audiențele săptămânale având probleme intestinale considerate însă simple de către medici. La această oră se desfășoară la Națiunile Unite o întâlnire la vârf între președintele Franței Jacques Chirac, cancelarul Germaniei Gerhard Schröder și președintele Rusiei Vladimir Putin. După cum ați auzit, dintre cei trei, toți opunându-se conversunare și războiului din Irak și având păreri diferite față de Statele Unite în ceea ce privește situația postbelică din Irak, cancelarul Germaniei pare să fie ajuns la un punct de acord cu președintele american, lăsând disensiunile trecutului. În discursul de ieri al președintelui american George Bush la Națiunile Unite a fost făcut un apel adresat liderilor lumii de a se alătura efortului american de reconstrucție a Irakului postbelic. Am propus Congresului ca Statele Unite să aloce fonduri suplimentare pentru a susține efortul nostru în Irak. Este cea mai mare alocare de fonduri de acest fel de la planul Marshall încoace. După ce am ajutat Irakul să se elibereze, ne vom onora promisiunile făcute Irakului și ajutând poporul irachian să construiască o țară mai stabilă și mai pașnică, vom spori siguranța țărilor noastre. Președintele Bush a subliniat și că Washingtonul dorește ca procesul de autoguvernare a Irakului să se desfășoare în mod democratic și sistematic și că el nu trebuie grăbit în niciun fel. Președintele Franței, Jacques Chirac, a subliniat în discursul său că este îngrijorat de evoluțiile din Irak și că ar dori ca Statele Unite să ofere un calendar exact al acestui proces de tranziție. După convorbirile bilaterale franco-americane de aseară, cei doi președinți nu au ajuns la niciun acord în această chestiune. Jacques Chirac:
la situația e telle.
Situația este de așa natură încât irachienilor care aparțin unei culturi străvechi cu o istorie îndelungată le vine greu să suporte situația de a trăi sub ocupație. De aceea situația se poate deteriora din ce în ce, avertiza președintele francez. Va dura 3 luni, 6 luni, 9 luni, nu pot să vă spun exact, dar noi trebuie să luăm o hotărâre în acest sens acum, a mai spus Jacques Chirac. În ton diplomatic, președintele francez a ținut să spună că atât Franța cât și Statele Unite doresc să vadă un Irak pacificat, prosper și democratic. În Irak, administrația Bush a cerut Consiliului de Guvernare să pregătească un grafic al preluării controlului țării de către irachieni. Liderii Consiliului au solicitat în schimb să aibă un control parțial asupra ministerelor finanțelor și securității, ceea ce oficialii americani au refuzat. Adnan Pachaki, membru în Consiliul de Guvernare, a declarat postului nostru de radio că va mai trece ceva timp până când autoritățile irachiene vor fi capabile să își asume în totalitate responsabilitățile guvernării. Un guvern suveran poate încheia acorduri cu alte guverne pentru asistență militară, financiară sau economică, așa încât suveranitatea ar putea să se acorde acum și transferul puterilor să aibă loc treptat atunci când irachienii vor fi pregătiți, a spus Adnan Pachaki, membru în Consiliul Guvernamental din Irak. Cancelarul Germaniei Gerhard Schröder se adresează acum adunării generale ONU. Care sunt însă relațiile dintre Rusia și Occident? Dan Alexe.
La suprafață, liderii occidentali, atât cei europeni cât și George Bush, se declară cu toții prieteni personali cu Putin. Tony Blair afirmă că îi spune Vlad, Berlusconi că îi cântă seara la pian atunci când se întâlnesc, iar cel mai poetic a fost Bush, care a spus la un moment dat că s-a uitat în ochii lui Putin, i-a citit în suflet și a văzut un om adevărat. Sigur, pe planul pragmatismului politic, poziția liderilor occidentali se justifică. Rusia, tratată ca un egal, a acceptat extinderea Alianței Nord-Atlantice, NATO, ba chiar și-a înnăbușit protestele în fața intervenției americane în Irak. În același timp, această atitudine a dus la un climat de complezență, în care niciun lider occidental nu îl critică în mod deschis pe Putin în legătură cu ororile comise zilnic de forțele ruse în Cecenia. Tot așa, sunt neglijate atacurile sistematice ale puterii de la Moscova asupra libertății presei și influența tot mai mare pe care serviciile secrete, odinioară conduse de Putin, o au asupra structurilor puterii în Rusia. Putin însuși pare să manevreze extrem de abil în mijlocul acestor exerciții de admirație protocolară, el știind să își negocieze foarte bine sprijinul sau participarea la anumite proiecte. De exemplu, atunci când Bush s-a retras în mod unilateral dintr-un tratat semnat de Statele Unite cu URSS-ul în 1972, tratat prin care se căuta eliminarea rachetelor balistice, opoziția democrată de la Washington a prezis, de îndată, relansarea cursei armamentului. În loc de asta, Putin nu a protestat și cei doi lideri au semnat în primăvara anului trecut, la Moscova, un tratat prin care se angajau să-și reducă arsenalul nuclear. S-a produs aici un efect în cascadă. Europenii s-au simțit excluși din această prietenie subită dintre Bush și Putin. Europa, care nu are încă o politică externă comună, coerentă și integrată, cu atât mai puțin o politică față de Rusia, Europa nu comunica direct cu Putin. Mai degrabă, Putin întreținea relații directe cu unii sau alții din liderii europeni, cu Schröder sau cu Tony Blair, dar nu cu Europa ca o entitate. Deși a moștenit o economie în ruine, o armată demoralizată și un arsenal nuclear învechit, Putin a păstrat Rusia pe un loc de onoare la masa diplomației mondiale. Pentru europeni, Moscova e de neevitat în chestiuni cum ar fi extinderea Uniunii Europene, extinderea Alianței Nord-Atlantice, NATO, sau chiar găsirea unui acord de pace în Orientul apropiat. Dacă unele din aceste interese sunt împărtășite și de Statele Unite, Washingtonul are și alte preocupări, cum ar fi acordul Moscovei pentru menținerea recent instalatelor baze militare americane în țări ale Asiei Centrale și în Georgia, în Caucaz. În schimb, tăcerea Occidentului rămâne quasi totală în jurul situației din Cecenia, pe care Putin pare că o va folosi din nou ca argument domestic pentru campania sa electorală de anul viitor. Și, în această partidă globală de poker, Putin nu a decis încă dacă partenerul său este Europa sau Statele Unite. El ar putea chiar să caute să-i joace pe unii împotriva celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare ultimă miercuri a lunii și astăzi actualitatea internațională vă propune un comentariu semnat de Vladimir Tismăneanu.
Gheorghe Dimitrov a fost o figură tutelară a antifascismului internațional. Militant comunist bulgar, profund implicat în operațiile revoluționare din Europa Centrală și din Balcani, Dimitrov a fost arestat în martie 1933 de către naziști care l-au acuzat de a fi pus la cale incendierea Reichstagului. Dimitrov i-a sfidat pe procurorii naziști, iar procesul său desfășurat la Leipzig a devenit principala scenă a confruntării deschise dintre noi lideri ai Germaniei și adversarii lor. Născut în 1882, Dimitrov a fost un stalinist intransigent, angajat cu trup și suflet în activitățile bolșevice. În egală măsură, așa cum a scris-o amicul său din anii berlinezi, Petre Pandrea, Dimitrov a înțeles printre primii faptul că ascensiunea lui Hitler la putere a reprezentat o catastrofală înfrângere pentru clasa muncitoare și a știut să utilizeze procesul de la Leipzig pentru a proclama necesitatea unei largi coaliții a forțelor antifasciste. A fost achitat, însă procesul de la Leipzig a servit naziștilor pentru impunerea dictaturii lor lipsite de orice limite legale. Stalin a urmărit cu atenție procesul de la Leipzig și după terminarea sa a aranjat ca Dimitrov, împreună cu alți doi comuniști bulgari acuzați a fi fost complici, să primească azil politic în URSS. Publicat în ediție completă, în urmă cu câțiva ani în Bulgaria, jurnalul Dimitrov a apărut acum în ediție americană la Yale University Press, oferă o documentație remarcabilă asupra perioadei petrecute de acesta în închisorile germane, ca și despre anii trăiți în URSS ca lider al Cominternului și, după 1945, revenirea sa în Bulgaria ca dictator comunist. A încetat din viață în 1949. Avem de-a face cu un document aparte, chiar straniu, tocmai pentru că era absolut insolit sau imprudent, ca să mă exprim eufemistic, ca un militant comunist și încă unul de un asemenea rang, să țină un jurnal și unde? La Moscova. Profesor Ivo Banaț de la Universitatea Yale oferă o introducere de o mare densitate informativă, precum și note superb documentate despre sute de indivizi menționați în jurnal. Dimitrov era extrem de atent ce și mai ales cum nota în jurnal. Opiniile sale sunt întotdeauna deliberat reținute și funcția jurnalului este să rețină asemeni unui neutru magnetofon evenimentele cele mai importante din viața elitei cominterniste. Principalul personaj al acestei drame întunecate este Stalin. Ca atare, așa cum notează și Robert Tucker în cuvintele de susținere de pe coperta cărții, deținem acum unul din cele mai importante documente privind URSS-ul în anii 30-40. Ca membru al anturajului Stalin, Dimitrov asculta cu disciplinată încântare cuvântările private și mai ales toasturile stăpânului, după care le așternea pe hârtie în chip sârguincios. Ca bogăție informației istorice, jurnalul lui Dimitrov este comparabil cu cartea clasică a lui Milovan Gilas, Conversații cu Stalin. Odată ajuns în URSS, suferindu-l, Dimitrov a dobândit o poziție de vârf în ierarhia Cominternului, alături de sovieticii Manuilski și Piatnitski. Alți colaboratori apropiați erau Palmiro Toliati, germanul Wilhelm Pick, iar după înfrângerea republicanilor în Spania, cercul intimilor lui Dimitrov avea să o includă pe Dolores Ibaruri. După 1940, în acel grup aveau să fie integrați Moris Torez, Matia Șoracos și Șana Paucăr. Toți aceștia compuneau aristocrația Cominternului, statul major al pseudo-revoluției mondiale. Sub conducerea lor, Cominternul devenise un veritabil stalintern, așadar un instrument docil de executare a ordinilor dictate de liderul bolșevic. În 1935, la ultimul congres al Cominternului, Dimitrov a rostit principalul raport privind lupta contra fascismului și necesitatea construirii așa-numitelor fronturi populare. Apoi a venit Marea Teroare. Dispăreau peste noapte activiști faimoși sau obscuri, acuzați a fi spioni imperialiști ori sabotori trotskiști. Dimitrov nu a făcut nimic să se opună acestei isterii morbide. Jurnalul menționează câteva întâlniri cu Stalin în acei ani. Una din notele cele mai sinistre, chiar terifiantă din jurnal, se referă la recepția din data de 7 noiembrie 1937, 20 de ani de la Revoluția din Octombrie, din casa Comisarului Poporului pentru Apărare, Mareșarul Climent Voroșilov. Cu acest prilej, Stalin rostea un toast care conține, în opinia mea, întreaga logică exterministă a bolșevismului dezlănțuit, citez. Noi am unit statul într-un asemenea mod încât dacă o parte a sa se separă, acest lucru ar dăuna nu doar statului nostru, ci ar duce la subjugarea acestei părți de către forțe străine, spunea Stalin. De aceea, oricine încearcă să distrugă unitatea statului socialist, oricine încearcă să separe o parte sau o naționalitate, acel individ este un dușman, un dușman jurat al statului și al popoarelor URSS. Iar noi vom distruge un asemenea inamic, fie el chiar un vechi bolșevic. Îi vom distruge, spune Stalin, tot neamul, toată familia, vom distruge fără milă pe oricine care, prin fapte sau prin gânduri. Da, afirma dictatorul bolșevic, prin gânduri amenință unitatea statului socialist. Pentru completa distrugerea tuturor dușmanilor și a neamurilor lor, semnă exclamării. Iar această halucinație teroristă era urmată, scrie Dimitrov în jurnal, de exclamații aprobatoare pentru marele Stalin, ura. Sunt multe alte momente extraordinare surprinse în paginile jurnalului. Să spun doar că la sfârșitul vieții, mai ales după umilirea suferită din partea lui Stalin, în urma proiectului unei confederații danubiene, nimic nu mai rămăsese din orgoliu așa numitului leu antifascist. Prins în angrenajul dictatorial al Bulgariei stalinizate, Dimitrov a aprobat nenumărate execuții ale presupușilor dușmani de clasă. Murea în URSS în 1949, devenind obiectul unui găunos cult al personalității în Bulgaria. Mauzoleul lui Dimitrov din Sofia a fost demolat după prăbușirea comunismului în Europa de Est. Cronică a declinului și finalului ignobil al Cominternului, jurnalul lui Dimitrov este o relatare crucială privind naufragiul unei generații politice intoxicată cu visul Revoluției Mondiale și hipnotizată de cultul bolșevic al partidului ca depozitar al adevărului istoric absolut. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
Comentariul lunar al lui Vladimir Tismăneanu la Europa Liberă încheie ediția din această seară a emisiunii Actualitatea. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.